Takže ahojte, vítame vás pri dnešnom počúvaní nášho podcastu. Sme veľmi radi, že ste si našli čas a dnešnou témou bude zlo a dobro. Myslím si, že to je opäť zaujímavá téma, ktorá sa týka každého jedného z nás. A dnes sa budeme zaoberať otázkami, ktoré zaujímajú mnoho ľudí, ktorými sa možno v živote venovali alebo ich počuli z iných kruhov, najmä ateistických, kedy ľudia tvrdia, že ako môže byť vo svete toľko zla, ak existuje dobrý a milosrdný Boh. Myslím, že túto otázku si môžeme rozdeliť na viacero časti a postupne sa dostaneme k záveru, ktorý zodpovie túto hlavnú otázku, ktorú som položil. A ja by som na úvod začal tým, že by nám David mohol povedať, aký je napríklad rozdiel medzi objektívnou a relatívnou morálkou, keďže práve morálka je asi to gro, ktorým by sme mali začať, alebo tým kameňom úrazu, ktorý dokáže napraviť tieto názory.
Relatívna morálka je presvedčenie, ktoré zastáva mnoho v dnešnej dobe, hlavne mladých ľudí. A ide o presvedčenie, kedy ľudia tvrdia, že dobro a zlo neexistuje, alebo že je to vec individuálneho názoru, čo je teda dobré a čo je zlé. Čiže ľudia zastávajú to, že není nikto, kto by im určoval, že či robia niečo zlé alebo dobré, alebo neveria v nejaký objektívny štandard, čo my veríme, že objektívnym štandardom našej morálky je Boh. Čiže pod tým štandardom rozumieme nejakú entitu, ktorá nám na základe ktorej meriame naše činy, či sú dobré, alebo či sú zlé, alebo čokoľvek, čo sa stalo, čo sa udialo a vidíme následky tej danej situácie, tak na základe tohoto štandardu rozdeľujeme, či je ten následok dobrý alebo zlý. Mnoho ľudí je práve týmto objektívnym štandardom konfrontovaných, lebo pokiaľ by priznali alebo uznali existenciu tohto objektívneho štandardu, to znamená, že mnoho ich činov by bolo konfrontovaných a tým pádom uznaných za ako zlé činy. Čiže
tak by ich to bolelo.
A to by som dal otázku, že musí byť tento objektívny štandard, alebo musí mať transcendentný pôvod, alebo môže byť jednoducho, že sme sa vyvinuli evolúciou do nejakého štádia, v ktorom vlastne racionálne môžeme prísť, že sú medzi nami prítomné nejaké morálne princípy, ktoré sú nemenné, ale nemusíme hovoriť o tom, že sú priamo od Boha.
No, tu vzniká veľmi zaujímavá otázka, lebo aj z biologického hľadiska vieme na základe práce doktora Sapolského, že nejaká tá objektívna morálka je v nás zakorenená, kedy on to vysvetloval na princípe alebo na mechanizme toho insulárneho kortexu, ktorá je malá časť nášho mozgu, ktorá sa zaoberala v našej evolúcii alebo počas nášho vývinu, keď sme, teraz vychádzam z evolučného hľadiska, keď sme žili ešte v lesoch, boli sme považovaní za nejaké, nazvime to, zvieratá, tak vychádzajú evoluční biológovia z toho, že tento insulárny kortex slúžil na to, aby nám dokázal určiť, že pri konzumácii, čo je hnilé a čo je dobré, čo je čerstvé. A tento mechanizmus nás mal chrániť pred tým, aby sme sa priotrávili. Čiže v momente, ako človek zjedol nejaké otravené ovocie, tak insulárny kortex sa aktivoval a reakcia človeka na to bola, že to hnilé ovocie alebo tú zlú potravu vyplul, tým pádom predišiel otráveniu. No lenže potom sa prišlo na veľmi zaujímavé zistenia, kedy zistili, že insulárny kortex sa aktivuje alebo pri znechutení, ale znechutení morálnom. Čiže a toto morálne znechutenie sa týkalo troch oblastí. To bolo nejaká sexuálna morálnosť, zabíjanie alebo ubližovanie, nejaké násilie. A potom tretia oblasť bolo klamstvo. Čiže vieme aj z Biblie, vieme, že väčšina hriechov, ktoré sú spomenované v Biblii, vychádzajú z týchto troch, primárne z týchto troch oblastí. A zaujímavou otázkou teraz je, evoluční biológovia si nevedia vysvetliť, ako prišlo k tomu prepojeniu toho insulárneho kortexu s morálnym znechutením. Ak by sme vychádzali z evolučnej biológie, tak vieme, že v evolučnej biológii, alebo ako to vidíme v prírode, ide o prežitie najsilnejšieho. Čiže veci ako klamstvo, ak som silnejší jedinec, tak mi pomáha prežiť. Alebo veci ako vražda, alebo zabitie druhého, alebo ublíženie, alebo násilie tomu slabšiemu jedincovi, zasa mi pomáha prežiť ako silnejšiemu jedincovi. A takisto, čo sa týka nejakej sexuálnej nemorálnosti, pokiaľ vieme, že v prírode to funguje, že je nejaký alfa samec, ktorý sa pári s čo najväčším počtom samíc, na to, aby si zachoval svoj silný gen a tí slabší jedinci, teda ten gen tých slabších jedincov, aby bol vykynožený. A vidíme, že v druhu človeka, ak teda vychádzame z evolučnej biológie, to takto nefunguje, ale funguje to práve naopak, že u ľudí to klamstvo je niečo zlé a má to zlé následky. Takisto vieme, že najfunkčnejším modelom, čo sa týka nejakej sexuality, je práve monogamia. A vieme, že násilie je u ľudí veľmi zlé a proti násiliu sa snažíme ako ľudia čo najviac bojovať. Čiže nejakými reguláciami alebo nejakými trestami proti zločinu a podobne. Čiže vidíme, že to, čo je v nás zakorenené, je v rozpore s evolučnou biológiou alebo ak hovoríme v kontexte prežitia najsilnejšieho. Čiže otázkou je, že ako sa práve z takéhoto opačného pólu tá morálnosť nás zasadila.
Veľmi dobrý point. A tiež by som zavrátil k tomu, že ako si hovoril, že všetci bojujeme najmä proti tomu zlu, tak sú to aj sami ateisti, ktorí sa snažia svojim svetonázorom priniesť ľuďom osvietenstvo a taktiež mier medzi ľudí, lebo oni sú totiž to názoru, že sú to práve náboženstva, ktoré dokážu mať veľmi negatívny efekt práve na túto morálnu časť človeka. A je veľmi zaujímavé pozerať, možno aj z toho, jak si vravel, čo sa týka tej relatívnej morálky alebo tej objektívnej, že väčšina ľudí vychádzala z určitých nejakých objektívnych princípov, si myslím, že väčšiu časť histórie ľudstva. Keď si pozrieme nejaké staroveké zákonníky, tak dokážeme nájsť podobnosť napríklad medzi Chamurapiho zákonníkom a taktiež starým zákonom, ktorý bol daný Židom. Rozdiel je v tom, že ľudia alebo ateisti, ktorí nazývajú alebo hovoria o tom, že starý zákon je barbarský, tam je problém to, že sa snažia preniesť celý zákon do dnešnej doby. Takže odborník Paul Koppen, ktorý vo svojej knihe tvrdil, že zákon daný Izraelitom predstavoval nejakú morálnu reformu v porovnaní s inými národmi, ktorí v tej dobe žili. A keď sa jedná aj o daný Chamurapiho zákonník, takže napriek tomu, že tam boli určité morálne zásady, ktoré boli podobné, môžeme tam nájsť aj výrazne odlišné morálne zásady. A tú spojitosť by som vysvetloval tým, že ako Dávid tu spomínal, že určité morálne zásady sú zakorenené nás biologicky. Čiže ľudia nejakým pozorovaním, sledovaním alebo tým ich vývojom skrze nejaké časové obdobie môžu spozorovať, aké morálne princípy prinášajú blaho alebo priaznivé účinky pre spoločnosť.
Takže ako Adi teraz hovoril, tu sa aj vynára tá otázka, že napriek všetkým tým morálnym hodnotám, ktoré boli Izraelcom odovzdané skrz zákon a podobne, sa tu vynára otázka, že v starom zákone bolo popísané aj vyvraždenie iných národov, ako napríklad kanánskeho národu, že a ako to je teda možné, že ako to vpasujeme do tejto problematiky názvom morálka?
Tak ide o to, samozrejme, dal by sa tam ísť veľmi do hĺbky a študovať vlastne to, odkiaľ celé toto zlo, alebo celý ten hriech pochádzal a vieme, že to siaha až vlastne do čias Noácha. Ale keď sa vrátime k tomu, v akom, alebo v akej morálke žili tieto národy, ktoré vtedy obývali túto kanánsku zem, ktorá bola
zasľúbená zem pre izraelský národ, tak išlo o to, že ľudia tam obetovali deti, bol tam prítomný incest, bestialita, prostitúcia, znásilnenie tam bolo na dennom poriadku. A je veľmi zaujímavé, že ateisti bojujú najmä proti týmto veciam a sami pokladajú otázku, že prečo Boh nechal zastaviť toto zlo. No, ide o to, že Boh chcel zastaviť toto zlo. Bolo tam nejaký časový úsek, nejakých 400-500 rokov, kedy mali títo ľudia možnosť sa odvratiť od týchto zlých skutkov. No, neskôr sa to dostalo do takého štádia, že Boh si vyvolil svoj izraelský národ, aby zastavil kliatbu alebo šírenie toho zla, ktoré vlastne ako je popisované, tak možno také zlo sme tu ešte nemali. Je to možno niečo, keď si predstavíme, že asi niečo najhoršie, čo sa mohlo histórii ľudstva diať, tak Boh sa rozhodol toto zlo zastaviť tým, že tam poslal svoj svätý národ, aby vykonal
nápravu. Je to veľmi zaujímavé, že človek, ktorý, alebo keď čítame Bibliu, tak nie vždy tam je tak, napríklad o tomto kanánskom národe nie tak dopodrobne to je vysvetlené, ale že keď si zoberieme ten aj historický kontext, ktorý sa dá dohľadať o týchto národoch, tak presne tieto informácie sa dozvieme, že aké je dôležité poznať aktuálny kontext aj toho textu Biblii a reálne aj tých inak zaznamenaných udalostí, alebo teda iným spôsobom zaznamenaných udalostí. Lebo na prvý pohľad, keď sa povie, že kanánsky národ, predstavíme si podľa mňa sofistikovanú komunitu, kde je prosperita, zrazu nabehol izraelský ľud, barbari a všetkých vyvraždili, ale že pritom nie úplne to tak bolo.
Uh-huh. A ide najmä aj o to, že keď si porovnáme dnes, keď počujeme o podobných veciach, ako je, ja neviem, buď znasilnenie malých detí alebo nejaké zneužívanie, tak ľudia sa voči týmto skutkom stávajú s obrovským odporom a myslím si, že je to normálne. A tuto vidíme, že čo sa týka tých kanánskych národov, tak ľudské svedomie sa dá degenerovať. Dá sa degenerovať do takého stavu, že alebo teda ten daný človek sa dostane do stavu, kedy už nemá zabrany konať alebo činiť toto zlo. Lenže najhoršia vec je tá, že zlo, alebo ako tvrdí Jordan Peterson, že zlo, ktoré je prítomné v tomto svete, je prítomné v každom jednom človeku. A každý jeden človek má potenciál obrovského zla. Mnoho ľudí totiž to robí rozdiely tým, že ja som dobrý, lebo žijem v nejakej rodine, v nejakom kruhu, kde všetci vychádzame. No ja som sa tiež nad tým párkrát zamyslel, že k tomu napríklad, aby sme ako ľudstvo zažilo horory minulého storočia, tak ide o to, že tam nešlo len, dajme tomu, o Hitlera ako hlavného predstaviteľa tejto ideológie, ale išlo tam o to, že dajme tomu Nemecko ako celý národ sa skladá z obrovského počtu ľudí a všetci ľudia, ktorí boli privrženci tohto smeru, nechali priestor tomu zlu, ktoré je v nich, aby prekvitlo na povrch a dosiahli to tým, že sa nechali skorumpovať každý jeden človek individuálne a potom sa podielali na určitej pohrome, ktorú môžeme čítať. A myslím si, že veľmi dôležité, a taktiež aj tento psychológ hovorí o tom, aby si ľudia boli vedomí toho, čoho je človek schopný. Teraz nedávno som počúval aj jedného komentátora politického, Dennis Prager z Ameriky, ktorý hovoril, že Američania, ktorí sú dnes v týchto dňoch alebo v týchto časoch na univerzitách v Amerike, už veľmi málo vedia o tom, kto bol Hitler, kto bol Pol Pot, kto bol Mao a veľmi málo vedia, čo sa stalo v minulom storočí. Taktiež spomínal, že títo ľudia sú presvedčení, že ľudia sú od prírody dobrí. A myslím si, že tu môžeme naraziť na prvý blok, lebo ide o to, že my ľudia sme od prírody není dobrí. Tvrdí to tak Biblia. A teraz by som tomu pridal aj vedecké štúdia od psychologa Richarda Trembleya, ktorý je kanadský psychológ, ktorý sa venuje tejto oblasti už nejakých 40 rokov. A tie jeho štúdia sú veľmi zaujímavé, lebo dokonca tých 40 rokov sledujú ľudí, ktorí sa narodili pre 40 rokmi a sledujú ich až dodnes. Čiže ako sa ten ich život vyvíjal a vlastne kde prekvitá zlo v človeku, a došli na to svojimi štúdiami, že človek je najagresívnejší alebo najhorší, alebo to, ten pík, kedy to zlo vlastne vyviera na vonok, je práve keď dieťa dovrší 2 až 4 roky. Taktiež tvrdia, že je to obdobie, kedy táto vzbúra v tom dieťati musí byť potlačená a sú na to rodičia, ktorí dajú hranice tomuto dieťaťu, aby sa neskôr znížilo riziko toho, že tento človek, keď vyrastie, sa bude vracať opäť týmto činom, ktoré majú kriminálnu povahu. Čiže sám on povedal, síce nie je kresťan, že dá sa to nazvať ako keby toto, čo, čím sa rodíme, to nazýva, že dedičným hriechom, možno to, čo popisuje Biblia. Čiže je to niečo, čo je prirodzene v nás. A keby zmýšľame o tom, že, lebo ľudia väčšinou boli priklonení k teórii tabula rasa, čiže dieťa sa narodí ako čistá tabula, na ktorú skrze niekoľko rokov sa nabaluje všetko to negatívne a stáva sa z neho zlý človek. Jeho myšlienka je skôr taká, že človek sa narodí zlý a spoločnosť je práve tá, ktorá učiní toho človeka lepším. A myslím si, že na to, aby spoločnosť mohla učiniť človeka lepším, sú nevyhnutné, prítomné, objektívne, morálne zásady, ktoré nás dokážu poslať tým správnym smerom.
Život bez objektívnych morálnych hodnot si myslím, že nie je možný, lebo človek, aj človek, ktorý zastáva myšlienku, že objektívna morálka neexistuje, alebo tým pádom neexistuje ani spravodlivosť, tak to povedať to môže, ale reálne tak žiť nedokáže, lebo vieme, že keby sa opýtame takéhoto človeka, či v živote zažil niečo nespravodlivé, tak určite si myslím, že by nám vedel vymenovať množstvo situácií, kedy sa mu zdal svet nespravodlivý a že veci nešli tak, ako si on predstavoval. A už keď sa nejako odvoláme na to, že bolo nám nejako ukrivdené alebo nejako stala sa nejaká nespravodlivosť, tak my k tomu potrebujeme nejaký taký objektívny štandard, aby tá spravodlivosť existovala. Ako som spomenul na začiatku, je to len... Myslím, že hlavný problém je v tom, že ľudia v dnešnej dobe nechcú byť konfrontovaní za svoje činy. Tak ako spomenuli ten staroveký Izrael, aj to vykinoženie tých nejakých kanánskych národov. Zaujímavosťou tam je, že totiž to Boh si aj vyvolil ten svoj národ na to, aby tieto národy nejakým spôsobom vykinožil a zastavil ten hriech, ktorý sa šíril. Ale vidíme, že ak ide o Izrael, konfrontoval Izrael. Ak Izrael sa nespraval dobre, tak vidíme, že veľmi, veľmi, veľmi tvrdo konfrontoval Izrael, že dovolil, aby boli odlečení do zajatia, alebo dovolil, aby vymrelo niekoľko generácií a nedostali sa, keď putovali po púšti do tej zasľúbenej zeme, ako to mali zasľúbené. Čiže najprv počkal, kým vymre tá generácia, ktorá konala nejaké zlé veci, až potom tú nasledujúcu generáciu dostal do tej zasľúbenej zeme. Čiže vidíme, že Boh nie je zaujatý voči nikomu, ale vidíme, že naozaj konal objektívne, čiže ak išlo o kanánske národy, tak sa o nich postaral takýmto spôsobom, ale ak išlo o jeho vlastný ľud a hriech v jeho vlastnom ľude, tak isto ho konfrontoval bez ohľadu na to, že kto sú.
A tu sa môže teda vynárať aj tá prvotná otázka, že dobre, ale že keď je Boh akože milosrdný a tak, že prečo to nevyriešil inak? A ja veľakrát som na to akože rozmýšľal, ale vždy sa vrátim k tomu, že, a toto je ďalšia kapitola, to môžeme prebrať v inom dieli podcastu, ale že slobodná vôľa. Že Boh nikdy neprekročí hranicu slobodnej vôle človeka. Každý jeden z nás sa môže slobodne rozhodnúť a naše rozhodnutia nás vedú na tie miesta, kam sa dostaneme, či sú to miesta zlé, či je to smrť, či je to život. A nikdy za to nemôže Boh. Lebo toto ihrisko, kde sme, tak si ho obhospodarujeme sami. Ale vďaka tým morálnym zásadám, o ktorých sa tu bavíme, tak dokážeme ísť tým životom, čo sa snažiť ísť čo najmiernejším, najpokojnejším, najlepším spôsobom.
A tu by som chcel nadviazať na to, čo hovoril teraz Benny. Máme taký kúsok v slove, v Božom slove, kde sa ľudia pýtajú na ten prípad tých 15 alebo koľka tých ľudí, na ktorých padla veža v Siloe, a sa pýtajú už teda, že či boli hriešnejší ako tí ostatní, a Ježiš odpovedá tam, že neboli hriešnejší, ale ak vy nezačnete robiť pokanie, tak skončíte takisto. Čiže vidíme, že Ježiš ich vyzýva na pokanie, aby sa začali meniť, aby sa začali nejako morálne na sebe pracovať, lebo hovorí, že či skôr, či neskôr, ak sa nezačnete meniť, takisto skončíte, že všetci zahnete rovnakým spôsobom. Čiže vidíme tam tú takú konfrontáciu tých ľudí, že aby sa ľudia nerozdeľovali, že kto je horší, kto je lepší, ale každý má začať u seba a začať pracovať na tej teraz bez ohľadu na to, v akej situácii sa človek nachádza, v tom bode musí na sebe začať pracovať a pracovať na svojej morálnej stránke.
By som teraz pridal jeden ešte citát od Alexandra Složenicina, ktorý prežil ruské gulagy. A on povedal, že kiež by toto bolo všetko také jednoduché, kiež by existovali diabolskí ľudia, kde si zákerne páchajúci diabolské činy, a stačilo by ich len oddeliť od zvyšku ľudstva a zničiť. Ale hranica rozdeľujúca dobro a zlo pretína srdce každej ľudskej bytosti. Jedna a tá istá ľudská bytosť môže byť v rôznych obdobiach a za rozličných okolností úplne odlišným človekom. Jej meno sa však nemení. Jej meno sa prisudzuje veľmi veľa dobrého aj zlého. Po prečítaní týchto riadkov si môžeme položiť nasledovnú otázku. Keby mal Boh zastaviť prítomné zlo vo svete, nemal by práve začať s každým jedným z nás? Čiže môžeme to vnímať aj s tým, že Boh nám práve každému jednému dáva príležitosť sa obrátiť z týchto zlých skutkov. Lebo keby mal Boh zasiahnuť, tak si myslím, že ani jeden z nás by už neexistoval. Že môžeme na jednu stranu hovoriť aj o tom, ako Benny hovoril, že máme slobodnú vôľu, ale na druhú stranu sa každému dostáva príležitosť sa z tohto zlého odvrátiť a nasmerovať sa na tú správnu cestu, ako hovoril teraz Dávid. Čiže je to cesta tej morálnej premeny. A v Rímanoch slovo ešte hovorí, že každý z nás hrešil a každému chýba Božia sláva. Jedna úžasná vec je to však, že Boh sám prišiel na zem v osobe Ježiša Krista a rozhodol sa nespravodlivo niesť všetky tieto naše morálne priestupky na sebe a bol schopný priniesť tú najdokonalejšiu obetu za každého jedného človeka na tejto zemi. A myslím si, že toto je úžasná, úžasná správa Evanjelia a ponúka sa každému jednému z nás, a preto by som chcel možno aj povzbudiť ľudí, ktorí rozmýšľajú nad týmito otázkami, aby si, alebo im to teda prajem, aby si mohli uvedomiť, že čo sa nám ponúka. A ponúka sa nám to, že zadarmo človek môže prijať milosť od Boha, ktorý je naozaj milosrdný, a môže sa vydať na túto cestu morálnej premeny práve s Bohom a bude v jeho očiach, Božích očiach, nie naďalej považovaný za zlého a nespravodlivého, ale za spravodlivého, lebo za jeho hriechy bola vyliatá nevinná krv, a myslím si, že toto všetko shrňa tú obrovskú lásku, ktorú Boh pre nás má.
Chcel by som pridať ešte jednu otázku ohľadom zla, lebo vieme, že teraz sme sa bavili o forme zla, o morálnej forme zla, a ešte tu máme jednu formu zla, ktorá je prítomná v našich životoch, a to je, ako to nazývajú ľudia, naturálne zlo, to znamená zlo, ktoré sa deje vo forme nejakých prírodných katastrof alebo chorôb alebo podobne, a ľudia častokrát sa odvolajú na to, že prečo to je prítomné v našich životoch, alebo prečo zomrú ľudia pri nejakom zemetrasení, alebo prečo ľudia zomierajú na nejaké ochorenia, alebo napríklad ako vidíme teraz sa šíri svetom COVID, že prečo takéto ochorenie existuje.
V Biblii sa píše, že žijeme, že ľudstvo padlo do hriechu a všetko toto, čo sa deje preto, lebo žijeme aj v padlom svete.
svet je taký, aký je, dejú sa tu veci, dejú sa tu zlé. V Božom slove sa aj píše, že sa zlé veci budú diať. A preto si myslím, že, čo som aj pred chvíľkou hovoril, správa Evanjelia je preto o to dôležitejšia pre každého jedného z nás. Lebo naozaj, my nikdy nevieme, čo príde, čo sa stane. Vieme aj teraz o Afganistane, vieme, že sú tam aj prenasledovaní kresťania a kresťania, aj ktorí dozdali svoj život Bohu, bohužiaľ zomreli. Čiže môže sa stať naozaj čokoľvek, ale Boh nás práve preto povoláva každým dňom k tomu, aby sme naozaj si uvedomili, čo pre nás vykonal a práve, že toto je tá vstupenka do tej večnosti, do toho, na to miesto, kde naozaj bude spravodlivosť, tá, spravodlivosť, ktorú na tejto zemi nájsť nemôžeme, budeme môcť nájsť vo večnosti. Je napísané taktiež, že ľudia si nevedia predstaviť, teraz len parafrázujem, to, čo Boh pripravil pre ľudí, ktorí ho milujú. Čiže na našu myseľ ani len neprišlo to, čo Boh naozaj pre nás pripravil potom, ako odovzdáme svoje životy jemu.
A ja by som chcel ešte pridať takú otázku na záver, že teraz, či už morálne zlo, alebo zlo v tejto inej forme, o ktorej sme sa bavili, môže mať prítomnosť zla v životoch ľudí nejaký zmysel?
To je dobrá otázka. Hej, hej. Myslím si, že sú tým prepletené aj biblické príbehy. A napríklad, keď sa pozrieme aj na príbeh Jozefa, ktorého život podľa mňa v jeho mladistvom veku nezačal úplne ideálne. Jeho vlastní bratia ho predali do otroctva. Potom neskôr v Egypte bol uvrhnutý do väzenia z falošného upodozrievania. A vidíme, že keď si shrnieme začiatok života tohto muža, tak vidíme, že sa mu deje len samé zlo. A myslím si, že možno mnoho ľudí z nás by sa pri takýchto okolnostiach psychicky zrútilo a obviňovalo by práve Boha alebo ostatných ľudí za svoju existenciu, za tú situáciu, kde sa nachádza. Lenže môžeme vidieť, že neskôr Boh tohto človeka, ktorý sa v týchto situáciách nebúril, využil na to, aby sa stal mocným v egyptskej ríši a neskôr to bol práve on, skrze ktorého mohol izraelský národ uniknúť pred hladomorom a ujal sa vlastne izraelského národu vďaka tomu, že stál na vysokej pozícii práve v egyptskej ríši. Čiže je to len príklad toho, že Boh dokáže použiť možno aj nejaké zlé okolnosti v našom živote neskôr na to, že sa stane niečo dobré.
Presne tak. Ja by som ešte pridal, že ak by Boh neexistoval, alebo ak poprieme existenciu Boha, tak si myslím, že zlo ako také v našom svete nemá zmysel. Lebo človek si môže povedať, že ja som trpel a ten netrpel a čo z toho všetko... Ja zomrem a snažím sa o seba nejakým spôsobom starať, tak ako si spomínal aj kresťania v Afganistane, odovzdám svoj život Bohu a ja zomrem a niekto, kto žije nejakým spôsobom život nemorálne, tak sa mu nič nestane, žije v zdraví a podobne. Čiže ľudia to môžu brať ako takú nespravodlivosť, ak by neexistoval večný život. Ale si myslím, že keď existuje večný život, tak aj napriek tomu, že môžeme mať v živote nejakú prítomnosť toho zla v nejakej forme, alebo tak, že boli zabití nejakí kresťania práve v tom Afganistane, práve tá odmena bude ten večný život. A to dáva tomu zlu, ktoré je prítomné v našom živote, nejaký zmysel, že ho dokážeme prekonať a že nás čaká niečo oveľa, oveľa lepšie v našom večnom živote.
Ďakujeme, že ste ostali s nami až do úplného konca. Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o našej cirkvi, práci alebo komunite, nájdete nás na sociálnych sieťach ako YouTube, Facebook, Instagram alebo Twitter. Tešíme sa na vás na budúci diel. Do počutia.